Иисус – Моисейнің салғақчысы. Моисей ашық қарай бергі, бұрған ол ұдавыз өліп қар деп жоғалан. Өлір бетінде Моисей, дергі жаяқшыдан, бұрғанның жонының бажыңға салық бар салғақчыдан аңа томыйлы берін тілейін. Үнжен олар қадарчызы чоқ қойлар деп болбас. Дергі жаяқчы Моисейге мінжа дейін. Нонның оғлы Иисусту, әрес дедім кежіне, қайғырты алғаш, бодыңның қолыңны аңа тегзіп бақ. Оны Элиазар бары алғақшының базы бүгін етілелдің мұрныңға тұрғыз қаш. Олар көріп тұрды, аңа чонны баштар талғадан бер. Бүгі Израил нетілел, оны топтың нар қылдыр. Бодыңның әрге чағырғаңны оң білі үлеш. Иисус шит бір үндірерді. Элиазар бары алғақшының мұрныңға тұру алсын. Демгізін жән өрім деп керексел дұзазы білі, дергі жаяқшының шиит бірін айттырып, ашыдып берсін. Иисус болғыш, бүгі Израил чон, чүні да қылыр дейінді. Элиазарның сөзін езуға арқылсын. Моисей, дергі жаяқшының аңа тұжағанын езуға арқылған. Нунның оғлы Иисус дергі, бұрған Израил чонға ханаан жекірерінгі тұзалар деп бүзірер, ии қайғылжының біресі тұрған. Оларын жан чонны соруқ кейіріп, дергі жаяқчы пістің біледір, бо жернің чұртақшыларындан қортпаңар деп тұрғанлар. Он бір көй ерткін. Израил чон ен құрға қовыға төрттен жыл көшіп келген. Ол үйе тұрғызында Египеттен үнген бүгі ұлық израилшілер өліп қалғыш. Оларға азан, ханаан жеріні көрбен барғанлар. Бүгі чүве, бұрғанның мінжа дейіні езуғар болған. Мен же хыйланып тұрғаныңа деш, маңа қырлық барсылар. Ефонинің оғлы Халеф білен Нунның оғлы Иисустан аңғыда. Силерінің қайыңар да, силеріні чұртадық бар болып таңғырағылап тұрған жерім жекірбес. Тайзынларға олжа тавыш болу бер ұлыстыр деп тұрған ажы төліңірні, мені нар кейіре бермін. Олар силерінің тау аныңар жерге чұртай бер. Бо жәрні шинжік көріп тұрғаныңар төрттен күннің саны білі, бачыттарыңар деш, төрттен жылдыр қосында. Бір күн дейшілі бір жыл, кеземде көрсілер. Мен сілергі ұдыр болу бергенім деп чүл ол дейірсін, ынжан білі арсілер.